Qalampirdan gapiramiz. Ichki ishlar vazirining shaxsiy tarkib bo'yicha buyrug'i bilan lavozim tayinlovlari amalga oshirildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi kadrlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Podpolkovnik Azimjon Yusupovich Xoliqov Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, G'ijdovon tumani bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Azimjon Xoliqov Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Podpolkovnik O'ktamjon Yoriyevich Soyibov Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Vobkent tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar O'ktamjon Soyibov Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, G'ijdovon tumani bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Podpolkovnik Jahongir Erkinovich Abramov Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi Boyovut tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Jahongir Abramov Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.